Zjistím z toho redakci zpravodajství, protože jsou velká otázka jako deníku politiky na naši a to bude na noci. Redaktoři, kteří psali o stížnost těch 23, tak doporučovali na její místo posadit Erika Vesta a vedení to odmítlo. Tak odmítlo, alespoň tak to píše zpráva. Umějí si pan ředitel nám to řekne. Přesná citace, váš návrh pan generální ředitel bohužel nemůže přijmout z jediného principiálního důvodu. Skupina má povahu expertní, cílem je tedy posoudit váš podnět objektivně a nezávisle. Vzešla proto z iniciativy generálního ředitele. Jehož odpovědností je situaci co nejlépe vyřešit. Tak, to je citace od Víta Koláře, šéfa kanceláře pana ředitele. Tak pojďme se pohnout z místa. Ten zásadní požadavek, aby ta komise, která má celý ten případ posuzovat a relevanci té stížnosti, aby byla složena z lidí, kteří budou jak schváleni radou, tak oni stěžovateli, tak vámi. Proč tato varianta padla pod stůl?
Přesně ukazuje, jakým způsobem celá tato kauza se teď prezentuje a probíhá v médiích. Používají se polopravdy, používají se věci vytržené z kontextu, používají se i přímé lži. Bohužel se strašně špatně bojuje, navíc za předpokladu, že já se snažím, aby se ta hra hrála na všechny strany korektně a transparentně. Co se týče té komise, za komise jsem jmenoval já, ano, s tím, že jsem na zasedání tady jasně řekl, že s jejím složením seznámím celé zpravodajské seriály, zatím kromě těch dvou žádné anonymní stěžovatele neznám. A v případě, že vznikly nějaké námitky proti tomu, kdo v té komisi je, takže samozřejmě ty námitky nějak zvážím a podle nich se zachovám. Já jsem vybral 5 lidí, těch 5 lidí, jména jsem seznámil jednak Radu České televize, jednak jsem seznámil celé zpravodajství, to znamená všechny pracovníky, kteří v budově zpravodajství pracují. Ani z jedné strany, ani z rady, ani z budovy zpravodajství se neobjevila jediná námitka proti profesionalitě nebo profesní morální hodnotám těch 5 lidí, kteří v té komisi byli. Proto jsem vlastně začal s nimi už spolupracovat a připravovat to, že se mají 4. prosím se společně setkat, poté že si projeli všechny podklady, které jsme připravili, nebo které ještě nás tady požádali, že se setkají s kýmkoliv v budově zpravodajství, protože mají volný přístup, tak aby se mohli bavit s kýmkoliv uznání za vhodné. Problém je, že tady ten celý spor se vydává za to, že to je spor dvou podepsaných a 23 je podepsaný proti instituci, nebo proti generálnímu řediteli, nebo proti České televizi, zpravodajství, nebo proti Petru Mrzenovi. Myslím, že dochází k zásadnímu zmatení. A ten spor chápu tak, že tam ve zpravodajství existují 2 skupiny. Jedna skupina říká, tady existuje nějaká cenzura a my proti ní chceme bojovat. Druhá skupina říká, tady žádná cenzura není a my se nechceme dostat do situace, že bychom byli vnímáni tak, že tento názor podporujeme. Já jsem se po té, co jsem dostal návrh na doplnění té skupiny, po té, co jsem dostal, měl od paní Šmit, že není na tom zdravotně dobře a že si z něj stále bude schopná se toho zasedání účastnit, tak jsem dostal návrh, abych doplnil tu skupinu o novináře Erika Vesta. Já se přiznám, že protože jsem chtěl být korektně transparentní vůči té druhé skupině, tak jsem si pozval zástupce těch, kteří mi přinesli těch 61 podpisů a kteří deklarovali, že ve zpravodajství všechno funguje tak, jak má. Mluvil jsem s 5 vedoucími všech hlavních rubrik, zahraniční, ekonomické, domácí, kulturní a ještě 5. A s tím, že jsem jim navrhl, že existují 2 řešení. Jedno řešení je, že vzhledem k tomu, že ta jedna část, která poslala petici, žádá o doplnění jedné konkrétní osoby do té skupiny, tak protože to považuji za korektní, tak jim nabízím, aby si nadefinovali také jednu osobu. A nebo druhá varianta je, že pokud oni nikoho nominovat nechtějí, takže tu původní nabídku nepřijmou, oni přistoupili na druhou variantu. Proto jsem si řekl, že ta skupina, tak jak je dneska, těch 4 lidech si myslím, že dostatečně kompetentní, aby dala na to svůj názor. A vedle toho mám dohodu s paní Šmit, že pokud by měla zájem a bylo by lépe,
Jako jenom upřesnění, já rozumím tomu, pane řediteli, správně, takže se nabídlo těm dvěma stěžovatelům, které znáte, paní Vrtinové a panu Komorsovi, aby si doplnili tu vámi jmenovanou komisi s tými lidmi?
Ne, já jsem na základě toho jejich požadavku, že chtějí doplnit tu komisi o jednoho člověka, ale to je druhé proti skupině, protože já to chápu, že to je názor proti názoru, nabídlo, že pokud mají šanci si doplnit i oni jednu osobu, nebo pokud ten zájem nemají, pak mi připadá správně, aby tam byla jeho názor jedné strany.
Byla někdy v průběhu tohoto procesu, který jste popsal, nabídnuta té skupině stěžovatelů možnost, aby do komise, která to bude posuzovat, delegovali nějaké lidi, které by se doporučili po ní?
Nebyla, a já jsem paní Možnou, že to dělá. Já jsem jenom řekl, udělal jsem to, co jsem přesně řekl na zasedání rady, to znamená, jmenoval jsem komisi nezávislých odborníků, seznámil jsem s tím celou budovu zpravodajství a řekl jsem, že případně dojde k tomu, že budou vyneseny nějaké zásadní výhrady proti jejich profesní nebo morální úrovni, tak potom, že to samozřejmě zvážím, ale že zvážím účast z toho daného člověka, kterého by případně někdo z toho zpravodajství napadl v té expertní skupině. To se nestalo a tím pádem já jsem to dal tak, že mohu pokračovat dál v tom procesu, který jsem zahájil.
To znamená, že podle vašeho názoru, tím, že nepadla žádná námitka ze strany těch stěžovatelů, tak oni, že s členství v této vaší komisi, nebo jak bych to nazvala, souhlas, tím to je také odsouhlasila podle vašeho názoru, všechny strany.
Já mám pocit, že pořád tady máte zde přítomné a že to samé se děje na těch intervenčních serverech. Ta skupina nemá za úkol stát si jakýmsi protipolem skupiny stěžovatelů. Stěžovatelé dali petici, že si na něco stěžují, vedle toho jiná skupina ve zpravodajství řekla, že to, co v té petici je, nevyjadřuje za názory celého zpravodajství, ale pouze těch, kteří se nepodepsali, ale kteří jsou součástí té skupiny. Ten moment pro mě to je tak, že já se chci zeptat odborníků, expertů, jakým způsobem se na tento spor v rámci celého zpravodajství dívají. Ty experti byly jmenovány mnou a mají mě poskytnout názor.
Já vám řeknu jenom, proč se ptám, tak jak se ptám, aniž bych chtěla samozřejmě kohokoliv mystifikovat nebo kohokoliv lhát, tak doufám, že jsem se žádná řekl, nebo soud připravený otázek nedopustila. Fides se o celý případ samozřejmě zajímal a posílal dopis na radu České televize, kde vyjadřoval pochybnosti o tom, jestli ten celý případ skutečně bude vyšetřen. Fidesu odepsal šéfovi PARUD, ze kterého cituji: nezávislost znamená, že na složení auditorské skupiny se shodnou jak členové rady České televize z jedné strany, tak generální ředitel ze strany druhé a zároveň ještě 23, nyní už 24 signatářů podnětu. Jinak nelze mluvit o objektivně závazném výsledku auditu. Tam se s tím souhlasíte nebo ne?
Nemám s čím souhlasit. Já postupuji tak, jak jsem prezentoval na radě. Jakým způsobem jsem předestřel ten svůj postup radě, která mi pověřila tím, abych tímto způsobem tu celou věc řešil. Nedělám nic jiného, než jsem prezentoval a jestli se to celé posouvá někam dál, protože to nikdo jiný prezentuje, omlouvám se, to není moje věda. Máme tady pana předsedu, který zřejmě reagoval, máme tady i člena rady, pana Prokoče, ale možná se zeptejte spíš jiný než mě.
Určitě, takže začneme panem předsedou Uhdem, jestli mohu. Tak jaký úkol přesně byl dán panu řediteli a byl ho dán ten úkol, který vyplývá z toho, co vy řídíte?
Já nemám, co bych podotkl k tomu, co jste tady citovala. Možná, že nemám dost informací, že jsem pozadu s informacemi, to se může přihodit, ale já jsem skutečně přesvědčen, že je velmi dobrá a nadějná cesta svěřit expertizu toho případu nezávislým odborníkům. Ale toto posouzení podle mě je možno přirovnat k arbitráži. A arbitráž znamená, že všichni zúčastnění se ztotožní v důvěře, že ten arbiter nebo ta skupina těch arbitrů všechny jaksi jí má ve víru, že mají v ní důvěru. Já jsem například přesvědčen, že projevem takovéto důvěry bude, že těch 24, vy říkáte stěžovatelů, já stále trošku puntičkářsky trvám na tom, že oni si nestěžovali, oni podali radě podnět, to je trochu rozdíl, ale že všech těch 24 podněcovatelů před těmi členy té expertní komise auditorské odhalí svou identitu, že se představí a řeknou konkrétně, co měli na srdci. Nebudou-li tu důvěru mít, a já pořád nevím, jestli ji mají. Jestli ji mají, tak je všechno v pořádku. Jestli ji nemají, tak bych řekl, že smysl práce té expertní skupiny je pro mě poznamenán velikým otazníkem.
Já mám k tomu jenom poznámku, že to je přesně cesta, do které se shoduji i s panem předsedou, protože já mám písemné potvrzení od těch dvou známých pisatelů, petice, nebo jak tomu říkali, kteří mi potvrzují toho podnětu, kteří mi potvrzují, že nemají jakékoliv výhledy proti těm osobám, které jsem jmenoval.
Pardon, a současně k tomu říkají, že si nechtějí navrhnout žádné další.
To
pak je
úplně jiná věc. Není, protože v okamžiku, kdy dáte...
Mohu vám říct, že souhlasím s vašimi členy a za sebe navrhují tyto. Tak já se ptám, jestli to bylo takové.
Takže pak začneme hrát tu hru, ano, je tady pět nějakých nezávislých pozorností, my s tím nemáme problém, ale abychom dokázali v rámci nějakého jednání, aby bylo jistota, že někdo přihlasuje, vám tady dodávám další 10. A to je naše podmínka, takže se nedává smysl. Znovu říkám, čekal jsem na vyjádření, zda někdo z těch pěti, které jsem navrhoval, bude proti němu vznesena nějaká námitka. Ta námitka nebyla vznesena ani na straně rady, ta námitka nebyla vznesena ani na straně nikoho ze zpravodajství, ta námitka nebyla vznesena ani ze strany mě známých dvou petek, tak já nevidím důvod, že bych neměl pokračovat tím způsobem, jakým jsem to nastínil rady. A další věc s tím reálně nesouvisí.
Tak, dotaz. Ptám se, pane řediteli, proč jenom, jestli v momentu, kdy vyjadřovali paní Vrtinová s paním s panem
Kovacem... Já vás především nezaujímavám. Tohle není podle mého fórum na to, abychom řešili tuhle kauzu, protože tuhle kauzu, první fórum, na kterém oni budou reálně řešit, bude fórum Rady České televize, která se bude konat 11. prosince. A do té doby, omlouvám se,
dobře,
nebudu používat dobře těch prostředky, které používají někteří další účastníci té věci, a to znamená, že sdělují své názory médií, pouští informace selektivně, přeposílají maily, které jsou interního charakteru. Tahle věc dojde k nějakému závěru nebo nějakému vyústění 11. prosince. Do té doby myslím si, že...
Pane Haust, prosím.
Já se omlouvám, já jsem chtěl právě do toho vstoupit, ještě než pan ředitel tohle téma uzavřel, tak jenom věcně krátce využiju teda, že je tady pan předseda. Já jsem dneska na svůj dotaz dostal od paní Vrtinové odpověď, že právě po dohodě pane předsedo s vámi, nebo po nějaké konzultaci, oni staví nějakou svoji komisi, tak jsem se spíš chtěl zeptat vás, jestli je to pravda, nebo jestli vy jste vlastně toto posvětil jako nějaký, řekněme, vhodný a přínosný krok.
Já jsem informován o tom, že oni o takovém kroku uvažují, ale já mu rozumím jedině tak, že je to projev ne zcela úplné důvěry ve složení té skupiny těch posuzovatelů. A od generálního ředitele se dovídám, že pokud jsem dobře poslouchal, projevili s ním souhlas, respektive nevznesli žádné námitky. Já mezi tím vidím rozpor a já si to potřebuju vysvětlit a vyjasnit. Prostě kdyby vznikly dvě expertní skupiny, je to precedens, že by mohli vzniknout 3, 4 a 5, každý by si jmenoval svou. To podle mě nemůže vést k ničemu dobrému, jenom k veliké tahanici a přetahované a oddalování závěru. Takže já bych za ideální považoval, kdyby ta posuzovací, nebo jak ji nazýváme, auditorská expertní skupina byla jedna jediná, ale ta zhoda na ní by byla všestranná. Pan generální ředitel říká, že je taková zhoda, tak mně nezbývá nic jiného, než se doptat, vyptat pana Komerce, po případě paní Drtinové, jestli je to chýr, jestli je to pověst, že uvažují o nějaké vlastní skupině, nebo jestli je to pravda a čím to odůvodňují. Proto říkám, nemám tady tuto informaci a protože jsem člověk, který není a priori nedůvěřivý, tak já vycházím z toho, co tu řekl generální ředitel, že prostě ten souhlas na složení té skupiny je, bylo by to výborné, kdyby byl, protože tím by se ty věci jak si pohybovali k dobrému závěru.
Děkuji. Další dotazy, prosím tam.
Dobrý večer, já jsem tady profesor členové České televize. A jenom k tomu, co tady teď v konci té debaty proběhlo. Pan generální ředitel měl přesně tak, jak byl zvládán a schváloval náš postup, to znamená, že navrhne skupinu auditorů, kteří budou řešit tento spor, který jenom byl vnímat se jmenuje jako pracovní právní spor, který potom představil ta jména rada, jak vzala na vědomí bez stíhra, a pan generální ředitel poté, co jsme chtěli, aby vyslovila i druhá strana, ale v rámci prostředí České zpravodajství České televize, to znamená, byly osloveni všichni zaměstnanci České televize, včetně těch dvou plus 20 jedna nebo dva anonymních, neznámých, a nikdo z nich nevznesl námitku. Tím je to z hlediska rady podle mého soudu naprosto přesně dodrženo. Pan předseda Pravda má v období mezi zasedání rady oslovován, jeho co si navrhován, nicméně rada je kolektivní orgán 14 osob, čili já považuji všechno další za jaksi nadstavbu k tomu a chci tady znovu opakovat. Generální ředitel postupuje přesně podle intencí, které mu rada dala a schválila.
Děkuji, jenom pro upřesnění, pane Prokeš, jestli můžu. Souhlasíte plně s tím pohledem pana předsedy Uhdeho, že má-li být ta skupina nezávislá a relativně objektivní, tak musí mít souhlas všech tří stran? Nebo to taky
nevím? Nevím, jaké tři strany. Já mám pocit, že musí mít souhlas těch, o kterých hovořil pan generální ředitel, to znamená, tam je významná skupina zaměstnanců zpravodajství, kteří byli přes 60, kteří naopak napsali petici, která je v naprostém rozporu s tím, co obsahuje petice podepsaná paní Drtinovou a paní Komerce. Tady nemůžeme být jako rada soudci. Je to výsostně personální otázka. My jsme pouze schvalovali ten kontrolní postup, protože máme na mysli zejména kontrolu činností hospodářských a jiných činností, čili z hlediska té kontrolní činnosti rady, nejenom můj názor, ale názor rady, že ten postup je naprosto dostatečný. Tady by mohlo vzniknout několik kontrolních týmů. Tady to právě zaznělo od pana předsedy, že několik kontrolních týmů může. A pan generální ředitel postupuje tak, jak mu bylo uvoleno.
Čili souhlasíte s pohledem pana předseda Uhlího?
Ne, nesouhlasím.
Tak včetně, já jsem to
pochopila
ten rozdíl, protože
nechci. Pan předseda Uhlího se zamýšlí nad tím, jestli by měly být jmenovány nějaký další. Ano, na tím je možno se zamýšlet, ale takový úkol pan generální ředitel neměl. Jestli jste mě ptáte na subjektivní názor, já s tím nesouhlasím.
Děkuji. Tak, pane předsedo Uhlího, chcete ještě k tomu něco, nebo stačí? Tak, prosím, další mikrofon tam.
Třeba dlouho se tady věnujeme nějaký vlastně jednomu podnětu. Chytte se v této věci obrátil na Radu České televize, protože ze zákona je to rada, která vlastně zastupuje veřejnost a kontroluje nejen hospodaření, který zmínil pan Prokeš, ale ona kontroluje tu veřejnou službu. To znamená, že mě by zajímalo, nemyslím si, že jde jenom o personální problém, myslím si, že jde o procesní problém, to znamená, jak to říkala paní ministryně kultury, o nastavení procesů, jednak tedy procesů rady, aby rada veřejnosti mohla garantovat a parlamentu mohla garantovat, že tedy v České televizi zejména ve zpravodajství žádná cenzura neexistuje, že tam jsou dodržovány všechny parametry kodexu České televize a všechny parametry zákona,
a jaké nástroje na to teda České televize má, jaké používá a jaké garance té veřejnosti potom může dát, jestliže vlastně tuto činnost vlastně převede na manažerské řešení generálního ředitele. A k tomu se teda potom asi bude vyjadřovat, bude to zkoumat a tak dále, ale vlastně ten autonomní způsob kontroly, to, co ta Rada České televize má jako hlavní činnost dělat, tak zřejmě asi není, nebo jaký je, zajímalo by mě to, jaký je. A taky by mě zajímalo, jestli, jak jsme tady vlastně slyšeli o tom vyhodnocování pořadu a tak dále, tak jestli i pro oblast zpravodajství vlastně generální ředitel má nějaký nástroj, aby vlastně takovou vážnou věc, jako je cenzura ve zpravodajství, nebo případně upřednostňování nějakých politických směrů a tak dále, jestli prostě je tomu nějakým způsobem zabráněno kontinuálně, protože to je věc, která nevystala asi včera, nebo je to prostě jednodenní selhání jednoho člověka, nebo zanedbání nějakých jednotlivých povinností, ale myslím si, že jde víc než o personální věci, o to nastavení těch procesů. Děkuju.
Děkujeme, tak první prosím pana Protešu z rady.
No, pan Vás má samozřejmě pravdu, a já jsem říkal, že tam hospodaře, my skutečně máme kontrolní povinnosti vůči koncesionářům a to, co říkáte, vy kontinuálně sledujeme pod v rámci toho, jak řešíme stížnosti na zpravodajství a ty řešíme velmi pečlivě a velmi důsledně a kolikrát dáváme stěžovatelům zapravdu v konkrétních případech, kdy došlo porušení vyváženosti nebo objektivity. Nicméně tento spor je trošku jiného charakteru a my samozřejmě, když jste se ptali na ty procesy, bychom měli možnost si postavit vlastní auditní nezávislý tým, protože my sami jsme sbor subjektivně orientovaný a nedostatečně informovaný. Takže my jsme se ale pak kolektivně jako rada rozhodli, že pokud generální ředitel složí ten tým, že bude pro radu přijatelný, což se stalo, byl potvrzen, tak zatím rada nehledá žádný zvláštní další mechanismus. My čekáme zejména na výsledek toho auditu.
Děkuji, můžu doplnit ještě s tím dotazem, pane Protiši. Myslíte si, že je dobrý nápad, abyste pověřili ředitele instituce ustanovením té komise v okamžiku, kdy budete posuzovat výkon té instituce? To je jako kdyby vadné maso v řeznictví mělo posoudit komise jmenovaná vedoucím toho řeznictví.
No, já vás nějaký přísně nechápu, já vám chci říct, že jsme navštívili, jak bylo řečeno generálním ředitelem BBC, kde zrovna jsme s členem toho boardu direktorů řešili otázku, jak by o obdobném případě postupoval a tam nepadlo jediné zpochybnění toho, že jedině generální management může řešit takovéto otázky pomocí nezávislého auditu. Kdo jiný si myslíte, že to ani omylem nebylo zmíněno, že by to měla řešit nějaká jiná další instituce, jako je Trust, což je obdoba rady. Protože se jedná přesto přeze všechno, co tady okolo toho padá, o spor, jestli je tam o vlastně spor podřízený s nadřízeným, který je obviněn, ať už oprávněný nebo neoprávněný, v tuto chvíli nevíme, že porušuje zásady objektivnosti, vyváženosti, že cenzuruje své podřízené a tak dále. Jako vy vůbec cítíte, že jde skutečně o spor nadřízených a podřízených, který musí řešit ten nejvyšší nadřízený, to rada skutečně nemůže řešit. Ta pouze pokud bude nespokojené s výsledkem auditu, bude mít jakékoliv pochyby o jeho správnosti, tak přijde další vlastní opatření, ale tady není žádný důvod, proč se kdy rada měla konat jinak než konat.
Děkuji, pan
předseda Ungerem, prosím. Já myslím, pardon.
Protože vedoucí toho řecenství se jmenuje Zdeněk Šámal, jeho zástupce se jmenuje Petr Mrzen, a to znamená, že nevidím důvod, že bych tu věc neměl řešit
já. Já jsem za řecenství právě Českou politiku.
Já chci říci, že to že postup rady podle mě byl naprosto standardní, jako v jiných případech. Rada obdržela podnět k který míří na generálního ředitele a na management České televize, a proto podle zásady audiator et altera pars se obrací na generálního ředitele, aby se k té věci vyjádřil. Generální ředitel má několik prostředků, jimiž může disponovat. Existuje tam etický panel, který sice je ustanoven rozhodnutím generálního ředitele, ale jsou v něm všestranně vážené a uctívané osobnosti. Ten se bude také k tomu vyjadřovat. Samozřejmě, že má generální ředitel plné právo po své linii zkoumat tu věc tak, jak za dobré uzná, ale sám nabídl, že jako třetí prostředek ustaví nezávislou expertní skupinu. Výsledek té práce té expertní skupiny podle mě bude předložen na Radě České televize a ta by měla mít podle principu vyřizování stížností a podnětů rozhodující slovo v té věci. Měla by navrhnout, jak tu věc uzavřít, to jest, jestli teda ten podnět byl oprávněný nebo oprávněný nebyl. Konkrétní potom kroky, které z toho budou vyplývat, jsou zase na generálním řediteli, protože nemůže mít Česká televize dva ředitele, jednoho kolektivního v Radě České televize a jednoho, který skutečně tím generálním ředitelem je. Takže toto je představa jaksi standardní a já se domnívám, že nebyl doposud žádný důvod, abychom se od toho uchylovali. Tím zároveň odpovídám na podněty některých novinářů, kteří říkají, tu komisi měla ustavit rada. Podle mého názoru rada může podniknout jakékoliv kroky, ale standardní je, že jako první se vyjadřuje ten, koho se ten podnět nebo ta stížnost týká. Takže to je jenom k tomu postupu, který podle mého názoru jsme plně dodrželi a kterým se budeme řídit dál.
Děkuji.
Protože zpravodajství využíváme jak interní hodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců, tak využíváme i externí hodnocení, používáme tomu z firmy, jako je třeba Mediatedar, s tím, že předpokládám, že do budoucna se budeme bavit o tom, jestli ten styl hodnocení, který jsme zavedli před 2 minuty, po téhle zkušenosti, kterou právě teď procházíme, jestli je dostatečný a jestli nebudeme chtít to změření ještě zlepšit. Co je zároveň, předpokládám, že bude součástí potom toho vyhodnocení je, že se budeme ptát i na to, jestli je stávající organizační struktura celého zpravodajství je dostatečná pro to, aby byly jasně definovány kompetence a zodpovědnosti jednotlivých lidí a aby se nestávalo, že si editor relace stěžuje na to, že na něj byla uplatněna cenzura 17 měsíců poté, co se to údajně stalo.
Děkujeme. Další dotazy?
Bylo se, že sedím, protože to trošku takový nepraktický prostě za mnou. Jednak mě napadá, tak je to problém důvěry, protože nemá nějakou zahraniční komisi, je nespochybitelnou všemi stranami, třeba z nejsilnější tak válně. Jinak za občané práce, já si myslím, nemůžeš vědět, že to všechno vzniklo v podstatě odvolání paní Deptinovní. A já to vidím, ten impuls jednoduše, buď paní Drtinová mluvila pravdu, nebo ne. Když mluvila pravdu, tak vy byste to ředitel měl odsoudit, pokud je pravdou, že jste se stal politikou, jestli se jenom televize líbí, kdyby jste stal občanů. A pokud paní Drtinová potažbu lidé měl hálit, tak byste měl to zvolat, propomluvám vražku. Pak se potom odmíjí všechno, že je tam toho po těch prvě daleko víc, než tady ten konflikt, který tam vlastně všechno startoval. A to se obávám si, myslím, většina občanů a možná říct, že potká víc a víc napříč spektrem společnosti. I tím nižším, a to mě děsí, že už se na televizi přestane vnímat. Čímž říkám, že jsme rádi dobrý pořád, ale opravdu to odvodní lesa. To už není osvěta, to je něco opačné. Děkuji.
Děkujeme. Pane Kredy.
Jenom chtěl říct, že na Českou televizi se dívají rok od roku víc a obecně se na televizi diváci dívají víc o 20 minut denně déle, než se dívali v loňském roce.
Pane
minuty, abych si dal jenom poznámku. My jsme sem přišli úplně na jiný téma, původně nejsme původně v našem pořadu, paní technici, promiňte. A domnívali jsme si, že se rozumíme o systému.
O systému?
Se bavíme o věce, které prostě jsou řešení, to jsme se dozvěděli a myslím, že Jirá máme neuměrně
dlouho. Když je další částí tady toho publika, jsem byla požádána, abych otevřela druhý
problém.
Tak, máte vypasná systém pro licenci?
To byla technická vzorka.
Takže nemáte vypas, tak má někdy vypas další, jakýkoliv. Tak, pane host.
Svému prvním dotazu byl krátký. Pane řediteli, mě by zajímalo, jestli budete nějak měnit s nadcházícím novým rokem malý N složení anebo počet těch producentských skupin. Vy jste na začátku, když jste je uváděli, tak jste mluvili o tom, že složení až praxe prověří, jak budou fungovat a jestli všechny budou tyhle schopné. Děkuju.
To je otázka na pana Maxu, protože to jsou jeho pozici.
Jo, tak pane Maxu, jestli mohu poprosit.
Pane Stará, odchodu. My jsme na začátku toho skupiny snižovaly, vlastně po mandátu přišly čtyři z nich, nebylo vůbec lehký, nedělal se to rád a rozhodně v tuhle chvíli ten počet evropské skupiny zadávat tak, jak je. Přiznám si, že jsme to samozřejmě procházeli, ale vlastně ta dobrá zpráva je, že každá z evropské skupiny má za sebou aspoň jeden tak zásadní projekt, že jejich omezení jejich počtu to bylo proti všem zásadám slušnosti a nějakého vypadání tvůrčí styky i tvůrčí práce.
Každopádně, abychom byli jen pozitivní proběh, jak předpokládám, na konci tohle pololetí standardní hodnocení jednotlivých producentů a z toho budou vyvozeny i naše případě pozitivní důsledky, protože tady bylo změněno bonus jednotlivých producentů nezávisle přímo uměrně na její úspěšnosti, takže to hodnocení určitě proběh.
Děkuji. Další dotaz už běží na zpráv.
Za prvé tady k tomu tématu, co bylo řečeno, že je to tady nějaký spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Já jsem teda běžný občan, jsem tady asi jeden z mála, z oboru. A já teda musím říct, že z mé strany, samozřejmě, že to může být na jednu stranu spor tedy zaměstnavatele a zaměstnanců, ale z hlediska občanů je to v první řadě a hlavně tedy otázka, jestli Česká televize teda má tu důvěru i nadále, že tedy je jaksi důvěryhodná a že tam není cenzura teda. Takže já myslím, že v podstatě mohly by být i dvě komise, teda jedna nějaká vaše jako manažer s zaměstnancem, ale v první řadě by měla být komise stanovená radou, podle mého názoru, která by tedy hájila zájmy občanů a tedy aby Česká televize informovala objektivně a bez cenzury. Ale to teda není věc, kterou jsem chtěl říct. Já teda,
jestli můžu poprosit o dotaz.
Takhle, já jsem si vzal teda slovo jako příspěvek do diskuze, čili to nemusí být jenom dotaz. I na jakýkoliv příspěvek se dá odpovědět, takže každý příspěvek je vlastně dotaz. No, já jsem chtěl říct takhle, že
minuta.
Bez oklupu to řeknu, abyste teda taky viděli.
Časové lidi.
Minuta bez oklupu, protože pak se
Takže názor na Českou televizi je takový, mezi které běžný občany, s kterými se já dost stýkám, že vedení České televize, který
je limit,
docela velké peníze a díky tomu podlehá tlakům, které jsou na něj jiné vytvářeny, důkazem toho třeba je to, že ekologie, což je tedy jedna z nejdůležitých věcí v současnosti. Já jsem...
To je hlupák nebo provokatér. To je naprostej nesmysl.
Já jsem rád, že jsem toho pana Hovičeva. Já bych chtěla ještě jenom říct, že jsme se dívali tady na ty koláče, že těch koláčů tam bylo několik a jednou jsem se všimla, že nedokumentární fan je tam zastoupen 2% a nevím, jestli ale chtěla bych se přemluvit jako dokumentaristka za to, aby se opět začaly dělat pohodinové dokumentární filmy, které se nedělají kromě jako třeba 13. komnaty, že totiž na tu půl hodinu jsou pirata, která se mohou v té minutáři zadrují chybými policistiky, krátké policistické filmy, myslím teďka na reportéři a tak dále. A pak bych chtěla ještě upozornit na to, že dokumentární filmy se dřív velké rodinové dělali třeba i Horščovice nebo 50 ročně. A když je ten původní společenské dokumentární filmy. A byla to událost a premiérovali se v Prime Time. Jako já teďka, mě to tam strašně chybí a vím, že děláte akvizice, ale já jsem teďka se dívala na program včera nebo předevčírem a na dvojce ještě za sebou 4 filmy o válce. V tom okamžiku třeba ženy jako tu dvojku nemůžou použít. Pan Filip říká, že dáváte dohromady tematické věci, ale já to zase nemohu pochopit, když je to prostě jedno téma a vlastně to zabere celý večer jedno dne. Čili tím pádem na závěr chci říct, že se přimlouvá na to, aby se zase zvýšila prestiž dokumentárního filmu a samozřejmě vím, že musí k tomu vzniknout kvalitní filmy a myslím, že
Thank you.
právě tvorby, kam chci jít, jestli je to, dejme tomu, spíš více akcentace sociálního dokumentu nebo více akcentace dokumentárních filmů, které jsou tím atraktivnější pro většinou diváka, to znamená zastavění známých jmen, celebrit a tak dále. Nejsou z toho, že musí to být jen tyto dvě varianty.
No, já si myslím, že to není ani jedna z těchto dvou variant, jak je popisujete. My chceme, aby tvůrci přišli se zajímavými dokumenty. A potom samozřejmě budeme moc rádi, když budou natočeny tak skvěle, že vzbudí společenskou pozornost. Rozhodně to není o tom, že bychom se uchylovali od jednoho k druhému a tak podobně. Jestli narážíte na portrétní dokumenty, to je jedna z věcí, která je tradiční. Současný management převzal výrobu portrétních dokumentů, které jsou nejenom mezi diváky, ale i mezi tvůrci velmi populární. A vyráběli se. A na druhé straně si myslím, že veřejná služba musí podporovat maximálně, aby se vytvářely společenské, sociální a historické dokumenty. A já budu jenom rád, když ty náměty i bude maximálně. Musím říct, že ta nabídka na tyto dokumenty je z mého pohledu nižší, než by třeba my jako program jsme potřebovali a očekávali. Největší nabídka všeho je v oblasti kulturních nebo portrétních dokumentů, nikoli v těch sociálních nebo společenských. A myslím si, že bude velmi dobře, když tohle tvůrci od vás, od kohokoliv uslyší, že my o to máme zájem, ale stojíme tak nějak trošku jako vojáci v poli a nikde není nikdo, kdo by nás nasytil.
Zeštíhlení České televize. Když
se teď dívám na Českou televizi, nebo na Čmence, a vůbec na celkově, tak naopak se mi zdá, že má otevřit teď personální. Mohl byste k tomu něco říct?
Můžu. Pokud obezitou se zmíní to, že došlo k zásadní změně ve struktuře zaměstnanců České televize, že jsme jednak vyčistili to, co se tady dělo před tím příchodem, a to, že zaměstnanci České televize byli vyváděni ne na externí pracovní poměr, ale zároveň se neustále chovali jako zaměstnanci, až do toho absurdna, že měli stále svoje kanceláře, stále své hrnky na kafe, stále své pantofle pod stolem, chodili do práce dávno, odcházeli z práce večer, akorát, že měli trochu jinou průkazku, tak ano, tímhle způsobem jsme přidali na zaměstnancích, protože jsme nechtěli porušovat zákon. Konec konců bylo to věc, kterou jsme diskutovali s radou a díky, které jsme upravovali částečně rozpočet v polovině loňského roku. Zároveň jsme trochu nabrali obezitu, ale vlastně jsme nabrali obezitu na správném místě, že jsme nabrali obezitu v těch profesích, které jsou čistě televizi, to znamená, prošli jsme vlastně veškeré oblasti České televize a dnes je to tak, že samozřejmě musíme se velmi dobře rozhodovat o tom, které věci budeme dělat interně v rámci zaměstnanců České televize, které budeme dělat externě. A to rozhodování je o to těžší, že řadu věcí bychom dokázali určitě dělat externě, řadu věcí bychom určitě dokázali zajišťovat prostřednictvím externích služeb, pokud bychom byli schopni normálně odvádět DPH. Ale v momentě, kdy se ukazuje, že se nám vyplatí zaměstnávat lidi, protože ti zaměstnanci jsou jednak k dispozici a zároveň jsou i z hlediska sociálního zdravotního pojištění levnější, než když si stejně služby nedělá v externě, tak se nesnažíme uměle snižovat počet zaměstnanců jenom proto, abychom ukázali dobrá čísla. Zeštíhlili jsme Českou televizi, zeštíhlili jsme v oblasti režijních nákladů, pořezali jsme náklady, kde se dalo. A všechny peníze, které jsme takovýmhle způsobem získali, jsme se nenechali, ale zase vrátili jsme zpátky do výroby, což se konec konců projevilo i v tom, že ten výrobní úkol, který jsme vám tady prezentovali, průběžně meziročně roste. Jestli se mě ptáte, jestli Česká televize bude propouštět, tak nebude propouštět rozhodně z toho důvodu, jenom proto, že to hezky vypadá a že se to dobře řeší do nově. Propouštět budeme ve chvíli, kdy se nám omezí naše finanční zdroje a kdy budeme nutně omezovat výrobu. V té situaci to není jasné.
Děkuji. A paní Nadáčka, můžu bych ještě dodat, že jste výbor toho DPH, co to bylo to problém, jako generální ředitel, děláte pro to, aby nějaký nátlak nebo
teď v tuhle chvíli jako generální ředitel jednak společně s radou připravujeme argumentář, který chceme promítnout do dokumentu, který se jmenuje dlouhodobé plány, které bychom rádi společně, nebo které by měla rada schválit, aby bychom ji měli předložit radě někdy do poloviny příštího roku. Zároveň čekám na to, až se ustanoví parlament a až bude nějaká registrace, které bude možné probrat i to, jestli existuje varianta, že by se ten způsob práce z DPH v České televizi změnil. Pokud by se ale měl změnit, tak to vyhodně změnu zákona v České televizi, což je dlouhodobá. Ale není to tak, že bychom to na to rezignovali, musíme mít teprve proti stranu, co se o tom může jednat, která zatím na to ministerstvo financí ještě nesedí.
Děkujeme,
poslední dotaz
paní Nešinové, tak doufám, že se
krátký.
K tomuto tématu se neodpozním jednu krátkou, ale velmi významnou poznámku. Česká televize má v archivu neskutečně nádherný silný dokument, který vysílá na 17. listopadu, bohužel v době, kdy se na to nebyl vydělal, ve 14.30. Ten pořad patřil na večerní hodinu, a to tedy docela nic vidět. Hřbitov prezidenci. Z provinci České televize se mekám, pane Hubače. To jste neviděl, doporučuji a věřím, že televize nejde pod vám, aby to vysílala ve významný den, ve významný čas, aby to bylo hodně. V tom dokumentu je všechno, co většina dneska hledá a chce slyšet. A bohužel nachází velmi málo. Děkuji.
Děkuji
za to, že ještě, pardon, ještě na konec se zastavit, co jsme tam strašně ředitele Friedricha, protože vlastně my bychom potřebovali jednoho kolegy. Jste řekl, že vlastně nám chybějí ty sociální funkce, takže můžeme to interpretovat, že to vlastně jako poptávka z vaší strany. sociální komentář. A
my poptáváme úplně všechno, ne? Sociální dokumenty, neustále, ale samozřejmě máme nějaké možnosti programové a finanční, nemůžeme úplně všechno udělat.
Tak já myslím, že...
Pardon. Já bych to jenom zkonkretizoval. V této chvíli kompletujeme vlastně přípravu závěr na poptávky, na dokumenty, které vyplývají přímo z konkrétních poptávky, které to by mělo být toho příští úterý duši, tak to bude dispozici kreativní procenty a bude z toho velmi jasný, jaká je jaký konkrétní poptávka na konkrétní projekty, jako to je jenom abstraktně, ale samozřejmě to znamená, že nebudete nabídnout něco mimo tuto konkrétní poptávku, jak bych řečeno na začátku, ten systém není mechanický v tom smyslu, že se dá na vizitizaci programu přímo poptává, ale pokud máte na mysli přímo do roku volná na výrobu v roce 2014, tak to samozřejmě je bude zpracováno velmi přeřazeným
způsobem. Děkuji a teď je opravdu poslední.
Já jsem tady zpočil do Pilče. Já bych se vrátil jenom malinkou otázku na začátek. Já chápu procesní systém, že jeho hlavní je, že já jako divák nebo kritik se můžu doptat, kdo je za co odpovědný. Proto bych měl takovou otázku. Váš názor, že Simona Malinová není spisovatelka Červené knihovny, ale váš hlubokomstvím sociální co? Kdo je za obrovský takový názor? Vy nebo konkrétně ještě někdo jiný?
Rozhodně jsou prostě film, který vzniká podle se podobné cyklovalé. Ty předchozí, to se zrovna z těch předchozích dva filmy ještě vznikaly, kdy má normálně jenom starý systém. To si nezvíkne.
Kvíně a uzeli a roznese tě na kopy, tak jsou nový den.
Kvíně a uzeli systém, jestli tak čas. Kvíně a uzeli vznikala starý jako B, ten systém, a zase ty já bych na tom spektru hodnocení kvalit díla paní Moniové, budíš čestý památce, byl někde na půl cesty. Já si myslím, že to je úplně nejhlubokomyslnější literární tvorba, kterou lze nalézt. Myslím si, že to je vrak. Myslím si, že to je, je to červená knihovna v tom nejlepším slova smyslu. A všem se asi shodneme, možná s některým z nás, já si myslím, že prostě romantická, nebo to byla zrovna moc romantický, není teda, ale prostě...
Já jsem právě chtěl říct, že červená knihovna domácí nás.
Dramatika, no ale červená knihovna všichni v tohle smyslu, to je zase velmi subtilní debata. Ale myslím si, že prostě tvorba tohoto typu, čili filmy o vztazích, které jsou podávány způsobem přístupným široké veřejnosti, prostě na veřejné právě televizi patří vlastně. Já si myslím, že to vůbec nemusím zjistit, že děláme třeba podle Simony Bohmilové. A pozor, taky něco jiného je, jak je ten film napsaný, jak je zahraný, jak je zrežírovaný a jak je napsaná ta knížka, kterou adaptuje, protože nemůžete mezi to klást rovnitko. Stejně tak, jako se vysoce hodnou knihy dá dělat komerční pitomost, tak i velmi populárně napsaná, tvořená v podstatě komerční produkt se dá dělat film, který je hodnotný. Podívejte se na toho, se to jmenuje celé ty samé.
A úplně poslední jenom, to říká, to byla otázka, jenom já jsem se chtěl zeptat v okamžiku, kdy jste nastupovali do Šedvěný, v jakém stádiu byl vývoj seriálu Sonetka 2.
To je velmi jednoduchý seriál, který se byla vyrobená. Já jsem se dostal v podstatě k tomu, že jsem schvaloval už střižený díl.
A já, když jsem nastupoval do České televize, tak jsem se stačil zúčastnit natáčení posledního dílu, který byl roztočený. Ten zbytek už byl hotový a dva na tři díl pomoci hřeba, už byl v postprodukci.
Nebyl by z hlediska pověstí České televize lepší, to nebo vysílat?
Já s tímhle s tím nesouhlasím, protože je to tak, že to, co v roce činitele statutárního orgánu v sobě vyžaduje, je vystupovat i s péčí řádného hospodáře. Já uznávám, že Sanitka není vrcholný umělecký počin ani letošního roku, ani celkové tvorby České televize na budoucnu. Myslím si, že by to byl až takový průšvih, abychom si mohli dovolit odepsat 90 milionů korun.
Já vím, že to není argument, ale my jsme nedávno měli zkustu s jedna ze středních škol, které měli dělat školní televize. Tam jeden už na takové diskuzi nadšení říkal, že nám chce potěch dokonce sami, že ten super seriál, že to vypadá. A vždycky prostě jako spontánně tleskali. Já teď jako možná, že řekl, že to z ním nemládeš, jo. Ale je to prostě seriál, je to televizní seriál zaměřený na masovou, na masový publiku. Nic míň, ale to přece není špatný problém. Proč by mělo být špatně, že veřejnoprávní televize vysílá populárně zaměřený produkty pro Boha, co nám všechno je na máme dávat?
Já teda jako myslím, že tak proti populárně zaměřený produktu nic nemám, ale proti špatně napsané, špatně zaměřený produktu mám hodně.
Já bych jenom chtěl říct jednu věc, kterou je potřeba mít taky v paměti, a to je to, že víra není neomylný. Ani dokonalý. A je to tak, že samozřejmě můžeme se splést, důležité je, aby těch omenů bylo méně než těch věcí, které se nám povedou. Takže ano, můžeme být pišní, aspoň já si to myslím, na věci jako je České století, nebo jako je Cirku Kukovský, když se bavíme o dramatické tvorbě, asi nemůžeme být úplně pišní na seriál, který máme už nic vědomí, my jak tady sedíme, který si jmenuje Atlantiky, který prostě vypadal tak, jak vypadal, povedlo se to tak, jak jsme očekávali, prostě to je život. Musíme těch chyb akorát dělat moc. Ale že občas uděláme, to je to nejde. Z hlediska rozhodování v rámci České televize se dají dělat ještě mnohem větší chyby a mnohem horší. A to s tím se doufám za tím dobývám.
Děkuji vám všem za to, že jste sem přišli, jmenovitě děkuji.